Subišķa kapu kalns. Subišķa apkārtnes vairākus simtus metru garajā pilskalnā atklāti 75 kapi. Tajos cilvēki apglabāti 9. Līdz 12. Gadsimtā. Vairāk nekā metru augstos uzbērumus, ieskauj bedres un grāvji 20. Gadsimta 40. Gados veicot izpētni kapu kalnos atklāti ne tikai cilvēku apbedījumi. Norokot virsējo slāni, Subišķa kapu kalnā atklātas pat zirga atliekas, blakus tām dzels spieši, cirvji.